ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის პროგრამას. ძირულს დაემსვენლებო, დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. საქართველოს არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანი ამბობს, რომ საპროტესტო აქციების ფორმა და შინაარსი შესაძლებელია. ჩრდილოეთი კორეა სამხრეთ კორეას ემუქრება. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი პოლიციამ დაკითხა. ახლა გაგაცნობთ ამ და სხვა ამბებს დაძვრილებით. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დღეს რუსთაველის გამზირზე გამართეს მიტინგი, სადაც გამოცხადდა, რომ საპროტესტო აქციები გაგრძელდება. ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა კობა დავითაშვილმა განაცხადა, რომ ოპოზიციამ მიიღო ნდობის მანდატი ხალხისაგან და აქციები გაგრძელდება. ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია მიიჩნევს, რომ პერმანენტულმა საპროტესტო აქციებმა დადებითი როლი უკვე შეასრულა და მათი ფორმა და შინაარსი შესაძლებელია. ამასთან ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებასთან შესაძლო მოლაპარაკების პროცესი საგნობრივი და შინაარსიანი უნდა გახდეს. ალასანიამ დაადასტურა, რომ ალიანსი მზად არის ხელისუფლებასთან მისთვის შეთავაზებულ 6 პუნქტზე მოლაპარაკებისთვის. მნიშვნელოვანია ამ პროცესში საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართვა, როგორც თანამონაწილის და შესაძლო შეთანხმების გარანტორის, განაცხადა დღეს ალასანიამ. ამ თემაზე მოგვიანებით ცუფს რადიოსამსახურში ჩვენ დაწვრილებით გვაუსაუბრებთ. აფხაზეთის კონფლიქტურ რეგიონში გაეროს მისიის შემდგომი მანდატის თაობაზე ორგანიზაციის გენერალური მდივნის წინადადების განსახილველად გაეროს უშიშროების საბჭოში დღეს კონსულტაცია გაიმართა. ამის შესახებ სააგენტო რია ნოვოსტი გაეროში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენლობაზე დაყრდნობითი უწყება. შეგახსენებთ, რომ ბანკიმუნის მოხსენების სახელწოდებაში აფხაზეთის, როგორც საქართველოს კუთვნილების მითითება აღარ არის. გაეროს გენერალური მდივნის რეკომენდაციები უსაფრთხოების არსებული რეჟიმის გადახედვას და გრძელვადიანი სტაბილიზაციის შესაწყობად ახალ შეთანხმებას შეეხება. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი არაოფიციალური ვიზიტით ეწვია იტალიას რომს. ამის შესახებ საქართველოს საინფორმაციო სააგენტოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მაცნობა. მასპინძელი ქვეყნის ხელისუფლებისა და ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებთან არაოფიციალური შეხვედრების გარდა მიხეილ სააკაშვილი დაესწრება ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონთა ლიგის ფინალურ შეხვედრას ესპანეთის ბარსელონასა და ინგლისის მანჩესტერ იუნაიტედ შორის, რომელიც დღეს საღამოს გაიმართება რომში. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას საერთაშორისო ინფორმაციით. ჩრდილოეთი კორეა აცხადებს, რომ ის აღარ არის ვალდებული დაიცვას ზავი, რომელმაც ბოლო მოუღო 1950-53 წლების ომს კორეის ნახევარკუნძულზე. ჩრდილოეთ კორეის შეარაღებულმა ძალებმა განაცხადა, რომ მძლავრ საპასუხო სამხედრო დარტყმას განახორციელებს, თუკი მის გეგმებს შეაჩერებენ და შეამოწმებენ საერთაშორისო ძალები, რომლებიც ცდილობენ ხელი შეუშალონ რაკეტების ექსპორტს და მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელებას. სამხრეთ კორეის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, ჩრდილოეთმა კორეამ შესაძლოა განაახლა ბირთვული ობიექტების მუშაობაც, რომელშიც ატომური ბომბისთვის გამოსადეგი პლუტონიუმის მიღებაა შესაძლებელი. პოლიციის ცნობით დღეს პაკისტანის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ლაჰორში დანაღმული ავტომანქანის აფეთქებას 30-მდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. დაიჭრა დაახლოებით 300. მძლავრი აფეთქების შედეგად დაინგრა შენობა, რომელშიც განთავსებული იყო პოლიცია და სხვა სამთავრობო ორგანიზაციები. პოლიცია ეტყობინება, რომ დაკავებულია ორი ეჭვმიტანილი აფეთქებისთვის პასუხისმგებლობა არავის უკისრია. დღეს ავღანეთში პაქტიის პროვინციის ომნას ოლქის გუბერნატორი და მისი სამი ვაჟი დახოცეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გუბერნატორი მოჰამად ნადერი ოჯახთან ერთად მგზავრობდა პაკისტანის საზღვრის მახლობლად, როცა მას საფრიდან დაესხნენ თავს ხელისუფლება თავდასხმისთვის თალიბანს აკისრებს პასუხისმგებლობას. დღეს სტარტი აიღო რუსეთის კოსმოსურმა ხომალდმა, რომლის მიზანია გააორმაგოს საერთაშორისო კოსმოსური სადგურის ეკიპაჟი. ბაიკონურის კოსმოდრომიდან სოიუზის ტიპის რაკეტით აფრინდნენ რუსი, კანადელი და ბელგიელი კოსმონავტები. ეს პირველი შემთხვევა იქნება, როცა კოსმოსურ სადგურზე 6 მუდმივი წევრი იმუშავებს. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი ავიგდორ ლიბერმანი პოლიციამ დაკითხა უკვე მეხუთეთ მისი ამ თანამდებობაზე მოსვლის შემდეგ. საქმე, რომელსაც იძიებენ უკვე 10 წლისაა და ეხება ლიბერმანის ბიზნესს. ეჭვიაქვთ დანაშაულზე, რომელიც ქრთამის აღებას და სხვა კორუფციულ ქმედებას ეხება. საგარეო საქმეთა მინისტრი უარყოფს კანონის დარღვევას. ევროპის კომისიის შტაბ-ბინა დღეს ევაკუირებულ იქნა ცხელი წყლის გაჟონვის გამო. ევროკომისიის შენობა ახლახან გაიხსნა კვლავ იქ ადრე ხანძრის გამო რემონტის შემდეგ. განგაში მაშინ გამოცხადდა, როცა ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟოზე მანუელ ბაროზუ პრესკონფერენციას აპირებდა. თურქეთში გაასამართლეს პირი, რომელმაც შეურაცხო ებრაელები და სომხები. სასამართლომ გაასამართლა და ხუთი თვით ციხე მიუსაჯა პირს, რომელმაც, როგორც საქმეშია ნათქვამი, საზოგადოების ნაწილი შეურაცხო. ნიაზი ჩაპამ გამოკიდა ბანერი, სადაც იუწყებოდა, რომ ის არ ითანამშრომლებდა სომხებთან და ებრაელებთან. ვატიკანის რადიო, რომელიც კათოლიკური ეკლესიის ოფიციალური მაუწყებელია, მომავალში რეკლამებსაც გადასცემს, პირველად თავისი არსებობის მანძილზე 1931 წლის შემდეგ. ვატიკანის რადიოს ხარჯი წელიწადში 21 მილიონი დოლარია. ის ეკლესიის ახალ ამბებს იუწყება და პაპის ხმად მიიჩნევა. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
თქვენს რადიო სიმსუნელებო, ახლა კი გაეცანეთ ჩვენი გადაცემის შინაარს. როგორც ახალ ამბებშიც გითხარით, დღეს საღამოს თბილისში გაიმართა ოპოზიციის მიტინგი, იქ საომალო გეგმების შესახებ გამოცხადდა.
მაგრამ დღეს აქავარ, ხვალ დილას აქ ვიქნები, ხვალ საღამოს აქ ვიქნები, ხვალ 12 საათზე იქ ვიქნები და ყველგან სადაც იქნებით, მეც იქ ვიქნები და ჩვენ ბოლოში გავალთ.
ეს განაცხადა ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა დღეს მიტინგზე. შემდგომ ეთერში გადავცემ სიუჟეტს, რომლის თემაა ეროვნული ფორუმისა და ალიანსი თავისუფლებისთვის ოპოზიციის დანარჩენ წარმომადგენლებთან გამიჯნა თუ არ გამიჯნა.
უნდა დამეკვირვოთ, რომ ჩვენი ერთობა უფრო მნიშვნელოვანია. ჯერ წესია საქმე და მერე საქმეა საქმე.
თქვენს გადმოცემულებო ჩვენს პროგრამაში დღეს კვლავ გვექნება თემები, რომლებიც შეეხება კვლავს და კვლავაც ოპოზიციას. შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას, რომელსაც უზიან ორი ექსპერტი და ისინი მსჯელობენ იმაზე, თუ როგორია დღევანდელი პოლიტიკური სიტუაციის მომავალი.
ჩვენის ილუზია გქონდა, რომ შეიძლება რაღაცა კიდე მოხდეს და მეორე პარტიის წარმომადგენლები გაქრნენ. აი ეს ამ ილუზიას კი როგორც გათავისუფლებით, სიტუაცია საქართველოში მოხდა აბსოლუტურად ნორმალურ ხასიათს.
ვისმენთ მასალას, რომელიც შეეხება საქართველოს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ამოქმედებას. ვილაპარაკებთ ასევე იმაზე, თუ რას ნიშნავს საქართველოსთვის საკონტროლო გამშვები პუნქტის ზემო ლარსის გახსნა. რადიო თავისუფლების ეთერში საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. გადაცემას კი დაასრულებს ოლკვირეული მუსიკა. ოცდაშვიდ მაისს საღამოს 6 საათზე პარლამენტის წინ გამართულ საინფორმაციო მიტინგზე ოპოზიციის ლიდერებმა მხარდამჭერებს მოქმედების ახალი გეგმა გააცნეს. გაირკვა, რომ ოპოზიცია არ აპირებს რუსთაველის გამზირიდან საკნების აღებას და პერმანენტულ საპროტესტო აქციებზე უარის თქმას. ახალი სამოქმედო გეგმის მიხედვით 28 მაისს დილის 12 საათზე მასშტაბური მიტინგი გაიმართება სპორტის სასახლესთან, საიდანაც საპროტესტო აქციის მონაწილეები სააკაძის მოედანზე თბილისის მერიის შენობასთან გადაინაცვლებენ. მოსმინე ჯიმშერ რეხვიაშვილს, ის იყო დღეს მიტინგზე და გიამბობთ თუ რა ითქვა იქ.
რუსთაველის გამზირზე მისულ მხარდამჭერებს ოპოზიციის ლიდერებმა 26 მაისს გამოჩენილი მაღალი სამოქალაქო შეგნების გამო მადლობა გადაუხადეს და იქვე თქვეს, რომ 9 აპრილს დაწყებული ბრძოლა არ დასრულდება, ვიდრე პრეზიდენტი სააკაშვილი თანამდებობას არ დატოვებს.
საქართველოს სააკაშვილის გარეშე გავმარ ჯორს! გავმარ ჯორს! გავმარ ჯორს! ბრძოლა გრძელდება, თქვენ გაგიმარჯოთ საქართველოს!
ხალხის პარტიის ლიდერმა კობა დავითაშვილმა მხარდამჭერებს მოქმედების ახალი გეგმაც გააცნო. ოპოზიციის რისხვა ამჯერად თბილისის მერმა გიგი უგულავამ დაიმსახურა, რომელსაც კობა დავითაშვილის მტკიცებით პატრიარქისთვის უთხოვს: თუ ხალხი თავისას მოითხოვს, ჩვენ ძალას გამოვიყენებთო.
ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილება. ხვალ 12 საათზე შევიკრიბებით სპორტის სასახლესთან, იქ გამართავთ აქციას და შემდეგ დავიძრებით მანიფესტაციით მერიასთან, იცით იქ სააკაძის მოედანზე. შემოვარტყევით და მოუწყოთ პიკეტირებას. გაუბრუნება უნდა იცოდეს, რომ ასეთი იქნება ხალხის პასუხი მის თავხედობაზე. და ჩვენ ბრძოლას არ შევაჩერებ. ხმალაც იქნება აქციები, ზეგაც იქნება, გზების გადაკეტვაც იქნება, რკინიგზისაც, მაგისტრალებისაც. ჩვენ გუშინ მივიღებთ ნდობის მანდატი ჩვენი ხალხისგან.
ხალხი, უფრო ზუსტად კი რუსთაველის გამზირზე შეკრებილი ადამიანები ოპოზიციის ლიდერებისაგან რადიკალურ მოქმედებებს მოითხოვენ. რადიო თავისუფლება რამდენიმე მათგანს გამოელაპარაკა.
ერთი მინდა სააგაშვილი წავიდეს.
იცით, საფრანგეთში თუ გაიხსენებთ, კვირეობით იყო ჩაკეტილი აეროპორტები, როცა თანამშრომლები ითხოვდნენ ხელფასის მომატებას და ამით საფრანგეთი არ დაქცეულა. ეს არის მშვიდობიანი პროტესტის ფორმა.
რას აპირებთ, რის გაკეთებას აპირებთ?
სისხლის უკანასკნელი წვეთამდე ვიბრძოლებთ, რომ გადადგეს.
ოპოზიციის მხარდამჭერთა ნაწილი ამბობს, რომ ლიდერებმა მოლოდინი გაუცრუეს. 26 მაისის შეუთანხმებელი მოქმედების გამო უკმაყოფილება არც საქართველოს გზის ლიდერს, სალომე ზურაბიშვილს დაუმალავს.
ჩემი ზოგჯერ მოტყუებით, იმედის გასრუებით მეც ზოგჯერ გუშინ საღამოს არ ვიყავი კარგუნებაზე, მაგრამ დღეს აქავარ, ხვალ დილას აქ ვიქნები, ხვალ საღამოს აქ ვიქნები, ხვალ 12 საათზე იქ ვიქნები და ყველგან სადაც იქნებით მეც იქ ვიქნები.
ბოლომდე სიარულს და ხალხთან ერთად ბრძოლას აპირებენ 9 აპრილის აქციის ორგანიზატორი ყველა პარტიის ლიდერები. თუმცა 27 მაისს ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ ბიზნეს მისაღწევად განსხვავებული ტაქტიკით იმოქმედებს და არ მიიღებს მონაწილეობას ქვეყნის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ბლოკირებაში. ალიანსი საქართველოსათვის ლიდერის ეს განცხადება პოლიტიკის ექსპერტებმა ოპოზიციის ტრანსფორმირების პირველ სიგნალად აღიქვეს. სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ანდრო ბარნოვი მიიჩნევს, რომ ოპოზიციაში არიან ძალები, რომლებსაც არ აქვთ საკმარისი პასუხისმგებლობა, რათა საზოგადოების მხარდაჭერით ქვეყანაში უმართავი ვითარება არ შეიქმნას. ანდრო ბარნოვი მიიჩნევს, რომ გამოსავალი ოპოზიციის ტრანსფორმირებაშია.
უნდა დაიწმინდოს ოპოზიციური სპექტრო, არ დარჩეს კითხვები იმ გზების, იმ ასე თქვა სტრატეგიის შესახებ, რითიც ისინი მიდიან. აი ამიტომ აუცილებელია, რომ ეს გამოიკვეთოს, მოხდეს სტრუქტურება ოპოზიციის, რომ ხალხმა ნათლად დაინახოს, რომ ვისი გზა არის ის გზა, რომელსაც შეიძლება გვერდში დაუდგეს. მერე მე არ გამომრიცხავრო და უფრო ნათლმა ერთი მხარეს გადაწყვიტოს, ნათლმა მეორე მხარეს, მაგრამ ეს არის პროცესი, რომელიც მერე დაიწმინდება და ხალხი ბოლო-ბოლო დაინახავს, ხო რა არის რეალისტური.
თუმცა ხალხის იმ ნაწილს, რომელიც თითქმის ორითვეა რუსთაველზე დგას, მოთმინების ფიალა ევსება. მათთვის ხელისუფლებასთან დიალოგი და პერმანენტულ აქციებზე უარის თქმა საერთო საქმის ღალატია.
მე მოვიწონებდი ოპოზიციის ლუსტრაციას. ის ძალები, რომლებიც დიალოგის მომხრეები არიან, მინდა შეუერთდეს თარგამაძეს და წავიდნენ და იმუშაონ კონსტიტუციაზე. ხოლო ის ძალები, რომელთაც ხალხი გაყვება, დარჩნენ აქ და გავაგრძელოთ პროტესტი.
ამგვარი დამოკიდებულების მიუხედავად საპროტესტო აქციების გაგრძელებაზე უარის თქმას არაპირებს ალიანსი საქართველოსათვის, რომლის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ბათიაშვილმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ დიდ გაერთიანებაში აზრთა სხვადასხვაობა ბუნებრივიც კია.
თავარია, რომ არ მოხდეს შეურიგებელი წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ ეხლა აუცილებელია ეს გარკვეული კოორდინაცია და ერთობა ოპოზიციის. ჯერჯერობით ჩვენ ალიანსსაც ეხება, ჩვენი მხრიდან არაფერი მსგავსი არ გაცხადებული, რომ ან გასვლას ვაპირებდეთ ამ ერთობიდან. Ну ჯერჯერობით აი ფორუმმა დაიკავა ესეთი პოზიცია, მათ აქვთ ალბათ გარკვეული თავიანთი არგუმენტები, მოსაზრებები კონსტანტინე გამსახურდიამ, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ვიქნებით ყველა კოორდინირებული.
ეს განუცხადა ჯიმ შერეხიაშვილს ალიანსი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ბათიაშვილმა. არასაპარლამენტო ოპოზიციური ძალების მიზანი საერთო და უცვლელია. თითოეული მათგანი ხელისუფლების ცვლილებისკენ მიისწრაფის, თუმცა განსხვავებულია მაინც მათი ხედვა მიზნისკენ მიმავალ გზებთან და ხერხებთან დაკავშირებით. მართალია, ამ ფაქტს საერთო მიზნის გათვალისწინებით ლიდერები უთანხმოებად და განხეთქილებად არ აღიქვამენ, მაგრამ სინანულს მაინც გამოხატავენ. ისმის მოწოდებები ერთიანობის შენარჩუნების აუცილებლობასთან დაკავშირებით. და მაინც, რა განსხვავებებია ოპოზიციური სპექტრის ტაქტიკურ ცვლებში? ამ საკითხის გარკვევას ლელა კუნჯულია ცდილობდა.
Муарул ხმებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ალიანსი საქართველოსთვის დაიშალა ღიმილით უარყოფს მისი ლიდერი ირაკლი ალასანია, თუმცა ამბობს, რომ ალიანსში შემავალმა ძალებმა ზოგჯერ შესაძლოა გარკვეული ნაბიჯების საკუთარი შეხედულების მიხედვით გადადგან. მაგალითად, თუკი ახალი მემარჯვენეების ლიდერი დავით გამყრელიძე 26 მაის რკინიგზის ბლოკირების აქციაში მონაწილეობდა, თავად ალასანია ამგვარ აქციებთან დისტანციის შენარჩუნებას ამჯობინებს.
ასეთ აქციებში მონაწილეობას არ ვიღებთ, როგორც არის მაგისტრალების გადაკეტვა, რკინიგზის გადაკეტვა. Кетва, არ ვიღებდით და არც მივიღებთ. Перманентულმა აქციებმა თავისი დადებითი უკვე როლი შეასრულა და ახლა შესაძლებელია აქციების ფორმა და შინაარსი.
რაც ეხება სხვა პოლიტიკურ ძალებს, ნაწილი ისევ გადამჭრელი ქმედებების მომხრედ რჩება, ასეთია მაგალითად ნინო ბურჯანაძის პოლიტიკური ძალა, თუმცა მისი მხრიდან ჯერჯერობით არ გაკეთებულა განცხადებები დამოუკიდებელ მოქმედებებთან დაკავშირებით. ის ფაქტი კი, რომ ეროვნულმა ფორუმმა რუსთაველის გამზირზე განლაგებული საკნებიდან თავისი აქტივისტები გამოიყვანა, ბევრს არ გაკვირვებია. ტაქტიკური ცვლილებების გეგმა პოლიტიკური ძალის ლიდერმა გუბას სანიკიძემ 25 მაის გაამჟღავნა და 26 მაისაც არაერთხელ გაიმეორა, მათ შორის ეროვნულ სტადიონზე გამართული აქციის მსვლელობისას.
ფორუმს მიაჩნია, რომ საპროტესტო მუხტი უნდა გავიდეს დანარჩენ საქართველოში. თბილისში ჩაკეტვა, თვით იზოლაცია აღარ შეიძლება. თბილისი წავართოთ სააკაშვილს, ახლა უნდა წავართოთ ჩვენ დანარჩენ საქართველოს.
სააკაშვილისთვის დანარჩენი საქართველოს წართმევა გუბა სანიკიძის პოლიტიკურმა ძალამ წინასწარი ინფორმაციით სწორედ 27 მაისიდან დაიწყო და ლიდერის განმარტებით ეს სულაც არ ნიშნავს საბოლოო განხეთქილებას სხვა ოპოზიციურ ძალებთან. უბრალოდ ეროვნული ფორუმი არაპირებს უარი თქვას გეგმებზე, რომლებიც ოპოზიციური სპექტრის სხვა ძალებისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. იგივე მიზეზს ასახელებს პარტია თავისუფლების ლიდერი კონსტანტინე გამსახურდიაც, რომელიც დამოუკიდებელ პოლიტიკურ გზას ასევე 27 მაისიდან გაუყვა. ჯერჯერობით გეგმები არ კონკრეტდება, მაგრამ უკვე ცნობილია, რომ გამსახურდია ამ გზაზე პარტნიორებთან ერთად ივლის. აქ იგულისხმებიან კოალიციაში თავისუფლებისთვის შემავალი სხვა პოლიტიკური ლიდერებიც. მაგალითად, ქალთა პარტიის თავმჯდომარე გუგული მაღრაძე, მისი თქმით, კოალიციის ამგვარ არჩევანს ოპოზიციისგან განდგომა არ შეიძლება ეწოდოს, როცა ერთია მიზანი და ის ხელისუფლების შეცვლას გულისხმობს. თუმცა, როგორც ჩანს, დამოუკიდებელი გზებით სიარულის იდეა მთლად უმტკივნეულოდ არ აღიქმება ოპოზიციური ერთობის მიერ და ეს კარგად გამოჩნდა ზოგიერთი ლიდერ ის მიერ 27 მაის რუსთაველის გამზირზე მიტინგზე გაკეთებულ განცხადებებში. მაგალითად, ხალხის პარტიის თავმჯდომარემ კობა დავითაშვილმა გუბას სანიკიძესა და კონსტანტინე გამსახურდიას ერთობაში დაბრუნებისკენ მოუწოდა.
შეიძლება თქვენ გეჩვენებოდეთ, რომ რაღაცა საქმე ასე ჯობს, რომ გაკეთდეს, მაგრამ მინდა გამეთქვნოთ, რომ ჩვენი ერთობა უფრო მნიშვნელოვანია. ჯერ წესია საქმე და მერე საქმეა საქმე. ცალკე აღებული ველი გეგმა უკეთესიც რომ იყოს, ცალკე აღებული ერთი პარტია, ორი პარტია ვერ განახორციელებს ვერც ერთ გეგმას. ერთიანობაა ჩვენი მთავარი სიმდიდრე.
იმავე შინაარსის განცხადებები 27 მაის რუსთაველის გამზირზე ლეიბორისტების გასაგონადაც გაკეთდა. მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულ ოპოზიციურ ძალებთან კონკრეტულ საკითხებზე თანამშრომლობას არ გამორიცხავს, ლეიბორისტული პარტია ამ ეტაპზე პრაქტიკულად ცალკე დგას. ლეიბორისტებს არასოდეს აუღიათ ქუჩის აქციების პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე, მაგრამ 26 მაის მათ გამოჩენას ეროვნულ სტადიონზე ხალხის საკმაოდ ხმამაღალი აპლოდისმენტები მოჰყვა. თუმცა ლეიბორისტული პარტიის ლიდერს შალვა ნათელაშვილს მიკროფონთან მისვლის შანსი არ მიეცა. ამ ფაქტს მისი თანაპარტიელი იოსებ შატვერაშვილი იმ ოპოზიციურ ძალებს მიაწერს, რომლებსაც მისი თქმით ლეიბორისტები გამარჯობასაც კი არეუბნებიან. თუმცა ასეთების გარდა ოპოზიციურ სპექტრში შატვერაშვილს გულითადი მეგობრებიც ეგულება და თანამშრომლობის შესაძლებლობასაც სწორედ ამ ნიშნით საზღვრავს. ამ ეტაპზე მიზანი ერთია, რასაც ვერ ვიტყვით სამომავლო მიზნებზე.
ჩვენ ერთიანი ვართ ერთი მოთხოვნის გარშემო, რომ უნდა წავიდეს მიხეილ სააკაშვილი ამ ხელისუფლებიდან, ხოლო რაც შეეხება იმას, თუ მიხეილ სააკაშვილის შემდეგ რა უნდა მოხდეს, ამაში ჩვენსა და ზოგიერთ ოპოზიციურ პარტიებს შორის არის სერიოზული განსხვავება. ჩვენ არ დაუშვებთ ხელისუფლებაში მიშა ორის ან მიშა სამის მოსვლას. ეს ნიშნავს ადამიანს, რომელიც ხელდასმული იქნება ან მოსკოვიდან, ან ვაშინგტონიდან.
ლეიბორისტებს პრეზიდენტად მხოლოდ შალვა ნათელაშვილი წარმოუდგენიათ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი პროგრამა ცოფოს რადიოსვენებო, უკვე გუშინდელი დღის ანალიზით. ეს იყო პირველი 26 მაისი, რომელიც ქართველმა ხალხმა მისივე ორგანიზებით სააკაშვილის გარეშე ჩაატარა. ასე შეაფასა ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა გუშინდელი დღე. ამ დღეს პირველად ბოლო წლების მანძილზე საქართველოში დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი სამხედრო საზეიმო ღონისძიება არ ჩატარებულა. 26 მაისი იყო არასაპარლამენტო ოპოზიციის 26 მაისს იყო არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული დიდი შეკრება თბილისში ეროვნულ სტადიონზე, შემდეგ წასვლა სამების ტაძრისკენ, შემდეგ მიტინგი პარლამენტთან, ბოლოს რკინიგზის ხაზების გადაკეტვა. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება ადრე აცხადებდა, რომ დაცვას აპირებდა ის მნიშვნელოვანი ობიექტებისა, პიკეტის მონაწილეებისთვის სამართალ დამცავებს ხელი არ შეუშლიათ. ეგა წამალაშვილი საუბრებს ახლა 26 მაისთან დაკავშირებულ მოლოდინებზე და მის შედეგებზე.
საპროტესტო აქციების დაწყებიდან თვენახევრის შემდეგ აქციების ორგანიზატორებმა მხარდამჭერები 26 მაისს თბილისში ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე ბრძოლის გადამწყვეტ ფაზაში გადაყვანისთვის მიიწვიეს. ეროვნული სტადიონი ხალხით გაივსო. იქ მისულების რაოდენობა განწყობა ადასტურებდა იმას, რომ აქციების დაწყებიდან თვენახევრის გასვლის მიუხედავად რადიკალური ოპოზიციის მხარდამჭერებში საპროტესტო მუხტი არ განელებულა და რომ ეს ხალხი აქციებზე სიარულით და პრეზიდენტის გადადგომის მოლოდინით არ დაღლილა. ასეთი ოვაციები ეროვნულ სტადიონზე ეგ შეკრებილების მთავარი გმირის, მომღერალ გია გაჩეჩილაძის გამოჩენას ახდა. ყველაზე მეტი აპლოდისმენტები სწორედ მან მიიღო. თუმცა ხალხი ასევე ტაშირთა შეძახილებით შეხვდა სხვა ლიდერებსაც. ეს არის პირველი 26 მაისი, რომელიც ქართულმა ხალხმა მისივე ორგანიზებით სააკაშვილის გარეშე ჩაატარა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სააკაშვილი საქართველოს პრეზიდენტი აღარ არის. თქვენ ნინო ბურჯანაძემ ეროვნულ სტადიონზე სიტყვით გამოსვლისას. ზეიმი დადგება მალე, ან დღეს საღამოს, ან ხვალ. ეს სიტყვები უკვე ოპოზიციის სხვა ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმა წარმოთქვა. რაც გულისხმობდა ზურაბიშვილი ნათქვამში გაუგებარი დარჩა. ისიც და ოპოზიციის სხვა ლიდერებიც საკუთარ მხარდამჭერებს ხომ 9 აპრილისთვის დადგმულ დიდ აქციამდე უხსნიდნენ, რომ ამოცანა, ხელისუფლების მშვიდობიანი გზის ჩაცვლის ამოცანა, იოლად და მალე ვერ მიიღწევოდა. 9 აპრილიდან თვენახევარზე მეტი გავიდა. 26 მაისსაც ეროვნული სტადიონის გავსების მიუხედავად არ ჩანდა ნიშანი იმის, რომ ეს დიდი შეკრება ხელისუფლებას წასვლას უკარნახებდა. მაგრამ როცა შეკრებილებს უთხრეს ზეიმი დადგება დღეს საღამოს ან ხვალდილითო, როცა მათ განუმარტეს, რომ 26 მაისი უნდა ყოფილიყო ძალიან მნიშვნელოვანი და გარდამტეხი დღე მთელ საბრძოლაში, გასაკვირი აღარ იყო ის, რაც შემდეგ მოხდა. გულისხმობთ ხალხის ემოციებს და იმედგაცრუებით გამოხატულ აშკარა უკმაყოფილებას ჯერ სამების ტაძრის ეზოში და შემდეგ რუსთაველის პროსპექტზე პარლამენტის შენობის წინ. უკმაყოფილება კი გამოიწვია პატრიარქის ქადაგებამ და ქადაგებისას ნათქვამმა.
თითქოს წესად იქცა ჩვენში პირველი პრეზიდენტი, მეორე პრეზიდენტი იყვნენ გადაყენებული და თქვენისით ამ გადაყენებამ რა მოგვიტანა.
როგორც ჩანს, იყო სხვა მოლოდინი, რადგან ქადაგების დასრულების შემდეგ სალომე ზურაბიშვილი სტადიონიდან ტაძრის ეზოში შეკრებილების დამშვიდებას ასე ცდილობდა.
ბრძოლას პატრიარქმა არ მოგვისმინა, ჩვენ ვაგზელებთ ბრძოლას და ვივდივართ პარლამენტის წინ, ვინც მოდის ჩვენთან, ეხლა გამოვალთ თქვენში.
უკვე პარლამენტის წინ ლიდერებს უჭირდათ რადიკალური ქმედებებისთვის განწყობილი ხალხის დაშოშმინება. იმდენად, რომ ერთის მხრივ რუსთაველზე ვითარების განმუხტვისთვის, მეორე მხრივ ხადმოჭერების ლიდერებზე განაწყენების გასანეიტრალებლად საჭირო გახდა ქმედება და ეს ქმედება ღამით რამდენიმე საათით რკინიგზის ხაზების გადაკეტვაში გამოიხატა. არსებობდა სხვა გეგმა, ოპოზიციას ჰქონდა სხვა გეგმა, მაგრამ მას მოტყუებით გეგმა შეაცვლევინასო. სამების ტაძრის ეზოში განმარტა სალომე ზურაბიშვილმა. კონკრეტულად ვინ ვის მოატყუა უცნობი დარჩა, თუმცა ფაქტია, რომ სტადიონზე შეკრებილებს მსვლელობა ტაძრისკენ უცნობმა იმავე გია გაჩეჩილაძემ მოუწოდა. 26 მაისს ღამით კი სამების კონსულობის მოთავე გია ჩეჩილაძემ სატელევიზიო საკანში დაბრუნებისთანავე აღნიშნა, რომ პატრიარქი ტყვედ აიყვანეს ტაძარში მისულმა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და არათქმევინეს ის რისი თქმა ცურდა. რა გეგმა ჩაიშალა ხალხის სამების ტაძრისკენ წაყვანით, ან ოპოზიციის ლიდერები პატრიარქის რა განცხადებას ველოდნენ, ან რატომ ველოდნენ, გაუგებარი დარჩა. ერთი კია, აქციების ორგანიზატორები 26 მაისს აცხადებდნენ ბრძოლის გარდამტეხ, სიურპრიზებით სავსეთღეთ. 25-ში ღამით კი ტელეკომპანია მაესტროს გადაცემაში რამდენიმე ლიდერის საუბარი ცხადყოფდა, რომ აქციის ორგანიზატორებს შორის არ იყო თანხმობა, არც 26 მაისის გეგმასთან დაკავშირებით და არც ზოგადად შემდგომი ბრძოლის ტაქტიკასთან დაკავშირებით. 26 მაისს შეკრებილი ხალხი კი ლიდერებს გაყვა ყველგან, საით გაყოლისკენაც მოუწოდეს და ბოლოს დაიშალა. შედეგი არის ის, რომ მორიგი დიდი შეკრება შედგა. სააკაშვილის გადადგომის მომხრეებმა დაადასტურეს, რომ საკუთარი მოთხოვნისთვის ბრძოლის სურვილი არ განალებიათ. ლიდერების მიერ დაპირებული სიურპრიზი კი იყო ხალხის წაყვანა სამების ტაძრისკენ, რუსთაველზე სახალხო აღლუმის მოწყობის ნაცვლად და ბოლოს რკინიგზის პიკეტირება, რასაც პოლიციის მხრიდან შესაბამისი და მოსალოდნელი ქმედება არ მოჰყოლია. ხელისუფლებამ მაქსიმალური თავშეკავება გამოავლინა და ემოციურმა დღემ აბსოლუტურად მშვიდობიანად ჩაიარა. და უკვე 27 მაისს რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში იყო მსმენელების ზარები, მათ შორის ასეთი.
და ამის მერე ის, რაც პატრიარქოსთან მოხდა, იყო ძალიან დიდი ტრავმა ამ ხალხის, ძალიან დიდი. მე შემოვიდაო ეს წესათო მისი პრეზიდენტების გადადგომის მოთხოვნაო.
მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, ლიდერებმა ამ ხალხს უთხრეს, რომ ბრძოლა გრძელდება, რომ უკან დახევა არ იქნება და რომ ბრძოლის თუნდაც ერთმანეთისგან განსხვავებული გზების არჩევით ლიდერები ერთგულნი იქნებიან მიზნის მიაღწიონ სააკაშვილის ამის გადადგომას. ითქვა ისიც, რომ 9 აპრილისა და 26 მაისის შემდეგ შემდეგი გარდამტეხი თარიღი ამ ბრძოლაში შესაძლოა 7 აგვისტო იყოს. ასე რომ მხარდამჭერებს ალბათ კიდევ მოუწოდებენ გარეთ გამოსვლის ლიდერები ისე, როგორც არაერთხელ მოუწოდებიათ.
მოდით, რაკიდან სახლებს? რადაც ძენია სახლებში უბედურებო. საჭმელი არ აქვს, საჭმელი არ აქვს. სამსახური არ აქვს. შვილს განათლებას ვერ აძლევ. ცოლი უსამსახუროდ აქვს. უფუნქციო დახარ. კაცი ხარ ამის მერე კიდე რო წევ ხარ.
ეკატა მალაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ ძიბას რადიოს ველებო, რომელიც შეეხებოდა იმას თუ რა შედეგი მოხვდა და რა იმედები იყო დაკავშირებული 26 მაისთან. გრძელდება ჩვენი პროგრამა ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით, სადისკუსიო მაგიდასთან. ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია პოლიტოლოგი შალვა ფიჩხაძე და ფილოსოფოსი გიგა ზედანია.
არ ვიცი, დამეთანხმები თუ არა, საქართველოში იმდინარეობს პოლიტიკური პროცესები, თითქოს არ არის კონტაქტი ამ პროცესებს შორის, თითქოს რაღაც პარალელურ სივრცეში მიმდინარეობს ისინი. თუ ასეა, რა იწევს კონტაქტის არარსებობას?
პრინციპში მოდი ასეთ რაღაცა ვთქვათ რა, საქართველოს შექმნილი სიტუაცია არ იქნებოდა უჩვეულო, რომ არა ის თუ რა ემოციებს ვაკავშირებთ მასთან. ანუ ის განცდა, რომ საზოგადოების ერთ ნაწილს ზულს მეორე ნაწილის წარმომადგენლები, ეს არის ნებისმიერ დემოკრატიულ საზოგადოებაში სრულად ნორმალური რამ. ესე ხდება, თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორ ზულდათ ლიბერალებს ბუში, ან კიდე, თქვა, კონსერვატორებს კლინტონი, ხო, მას შემდეგ რაც მათ შორის სკანდალური სექსუალური ეს ისტორია გამოჩნდა. ეს არის ნორმალური, არანორმალურია ჩვენი ცდელობა, რომ მეორე პარტიას გავაქროთ, ასე ვთქვათ, ამ თვალსაჩინოდან. ეს არის ანორმალური. არანორმალურია, როგორც ოპოზიციის მხარდამჭერების სურვილი, რომ ხელისუფლება წავიდეს და გაქრეს, იმიტომ არავინ არ წავიდა და გაქრება, ისე ხელისუფლების მხარდამჭერების სურვილი, რომ აი ეხლა ეს მიტინგებზე ბოლოს ხალხი აღარ გამოდა, ესენი საბოლოოდ გაქრებიან. თავარი ის არის, რომ მე ცოტა ხნის წინ კითხულობდი თურქეთის ისტორიას მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. თქვენ რომ გნახოთ, ხვდებით, რომ პოლიტიკური კლასი არ სად არ მიდის. ზუსტად იგივე პროცესები მიდის 45 წლის მერე თურქეთში, რაც ხდება აქ, ზუსტად აი ერთი არძე და მიდის 10 წლების განმავლობაში ერთი და იმავე ხალხით. ჩვენ უბრალოდ დაგვაბნია იმ რომ 2003 წლის შემდეგ შევანაძის ნომენკლატურა უცებ ძალიან სწრაფად ჩამოშორდა. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, ჯერ ისე დაბერებული ნომენკლატურა იყო და 30 წელი მართავდა უკვე ეს ხალხი. მეორე ცოტა ვიღაცებია უკვე დაგვიბრუნდნენ, როგორც ხედავთ, საკმაოდ მალე. და ჩვენ ეს ილუზია უკვე რატომ შეიძლება რაღაცა კიდე მოხდეს და მეორე პარტიის წარმომადგენლები გაქრნენ. აი ეს ამ ილუზიას კი როგორც გათავისუფლებით, სიტუაცია საქართველოს მიხსნა აბსოლუტურად ნორმალურ ხასიათს. ეხლაც ნორმალურია, ოღონდ ჩვენ რაცნობები ამ ნორმალურობას და ეს არის პრობლემა.
ანუ შალვა, თვლით რომ ნორმალურია და თვლით თუ არა რომ ეს ორი ხარე პოლიტიკური პარალელურ სივრცეებში მოძრაობს თუ ჩნდება გადაკვეთის წერტილები, მაინტერესებს.
ეს რა გადაკვეთის წერტილები იშვიათად თუ ჩნდება? საერთოდ ეს ერთი ასპექტია, ასე ვთქვათ, დღევანდელი მოვლენების. მეორე ასპექტი გახლავთ ის, რომ ჩვენი დაბალი პოლიტიკური კულტურიდან გამომდინარე ორივე მხარე ჯერ კიდევ თამაშობს ნულოვანი ჯამის თამაშს. ანუ მას წარმოუდგენია თავის გამარჯვება მხოლოდ და მხოლოდ მეორე მხარის განადგურების ფასად. და თუ ის გამარჯვებს ისე, რომ მეორე მხარეზე დარჩეს, მას ეს თავის წარმატებას შეიძლება არც მიაჩნდეს. ანუ ის არანაკლებ ყურადღებას აქცევს მეორე მხარის მოსპობას, ვიდრე საკუთარ წარმატებას. და ეს მიანიშნებს სწორედ სამწუხაროდ არც თუ მაღალ პოლიტიკურ კულტურაზე. რაც შეეხება პარალელურ სიბწყეებში არსებობას, დიახ, ისინი პარალელურ სიბწყეებში არსებობენ და ეს აჩვენა ჯერჯერობით ერთადერთმა შეხვედრამ, რომელიც შედგა ოპოზიციის ზოგიერთი წარმომადგენლისა და პრეზიდენტის გუნდს შორის. მე არ შემთხვევით არ ხარო სიტყვას შეხვედრა, იმიტომ რომ მე ამას ვერ უწოდებ ვერც დიალოგს და რა თქმა უნდა ვერც მოლაპარაკებას, იმიტომ რომ არათუ მოლაპარაკება არ მიმდინარეობდა. ეს გახლავთ შეხვედრა. შეხვედრაზე, შეხვედრის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მოსალაპარაკებელ საკითხებზე არ არსებობს თანხმობა. და ეხლა სწორედ მიმდინარეობს ჩემი აზრით რაღაცნაირად მოსინჯვა იმ საკითხებისა, თუ რას ვერ წყვეტენ მხარეები ერთმანეთის გარეშე. ჯერჯერობით გადაკვეთა ცოტა, მაგრამ მათ უნდა მოძებნონ გადაკვეთა. სხვანაირად, ასეთ პარალელურ სიბრტყეებში არსებობა შეიძლება მხოლოდ ესკალაცია მოიტანოს ვითარებისა. რაც გუშინ ვნახეთ კიდეც.
მხოლოდ ვითარების ესკალაცია, ყველა პროცესს რაღაცა ენერგია ამოძრავებს, კვებავს. ხომ არ ხედავთ იმის საფრთხეს, რომ ეს ენერგია, ასე ვთქვათ, უსაქმოდ, უშედეგოდ დაიკარგოს? შესაძლებელია ეს თუ
არსებობს თეორია, რომ ასეთი ენერგია
არის კარგები?
მე მგონი გუშინელმა დღე მაჩვენა, რომ თუ ვინმე ჰქონდა ილუზია, რომ აი ეს მინაულდება მართლა, ეს აქციები გაგრძელდა, ხო, აი თითქმის ორი თვეა და არა, აღმოჩნდა, რომ პრინციპში საპროტესტო მუხტი როგორიც იყო, ისეთი დარჩა. არსებობს თბილისში ძალიან სერიოზული უკმაყოფილება, რო არ დავარქვათ სიძულვილი ამას, მართველი ხელისუფლების მიმართ და მე მგონია მართულმა ძალამ ეს იცის. და კარგი იქნება თუ ყველა დანარჩენი გავაცნობებს ამას, რომ ეს ხალხი არსებობს, ეს ხალხი არსად არ წავა, ვერსად ვერ წავა. და მათ ინტერესებს მე არ ვიცი, ხო, შეიძლება ზოგს ინტერესებს, ზოგს ემოციას. ჭირდება გარკვეული გამოხატულება მათ შორის საჯარო სფეროში. რაც უფრო ცივილური და ცივილიზებული გზებით მოხდება, მით უკეთეს, იმიტომ რომ ეს ასაკურველია. გუშინ ჩვენ ასე ცივილიზებულობის მართლა უკვე ეს ღვარზე ვიყავით, ფაქტია. და ძალიან სამწუხარო იქნება თუ ამ ზღვარს გადავალთ.
მანაშალა, როგორც ექსპერტთა შეფასებაში, ასე პოლიტიკოსთა გამოსვლებში ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა დასავლეთს, აი რომ დასავლეთს რაღაც უნდა ავუხსნათ, შემდეგ დასავლეთმა რაღაც როლიც კი უნდა შეასრულოს ამ პროცესებში. ხომ არ არის ეს რაღაცა ეტაპი საჩვენებელი გამოსვლისა ამ პროცესებში?
რომარა, ჩემი აზრით, რომარა სერიოზული მოთხოვნა, თხოვნა, მოწოდება დასავლეთიდან ის შეხვედრაც არ შედგებოდა, რომელიც შედგა 11 მაისს, მე მგონი, ხო? მე არაერთხელ მითხავს და უნდა გავიმეორო, რომ არა დასავლეთის გადამჭრელი მხარდაჭერა საქართველოსთვის ყველაზე პასუხსაგებდა ყველაზე მძიმე მომენტებში. ერთ კი არა, ნახევარ ლუკმათ არ ეყოფოდით რუსეთს საქამდე. და ეს, როგორც ხელისუფლება, მისე ოპოზიციურმა ძალებმა ძალიან კარგად იციან. შესაძლოა როგორც ერთ მხარეს ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ისე მეორე მხარეს გარკვეულ ხინჯათ აქვს ჩარჩენილი გულში, დასავლეთი მაინც და მაინც მას არ უჭერს მხარს ისე, როგორც ეს საჭიროა. მე მათ ტყავში თუ ჩავზურები, ასე ვთქვათ, მე შემიძლია გავიგო თუ რატო იქცევიან ისინი ასე. და გარკვეულწილად მე გაგებით ვეკიდები, ჩემთვის ეს ახსნადია.
რა არის ახსნადი? რა არის მიზეზი მათი ასეთი
ქცევის? ცოტა მიზეზი გახლავთ ის ხელისუფლების უპირობო მხარდაჭერას ადგილი აღარ აქვს, როგორც ეს კონდა ბუშის ადმინისტრაციის დროს, და არ აქვს, იმიტომ რომ დასავლეთში მიხვდნენ, უპირველეს ყოვლისა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიხვდნენ, რომ შეცდომა, როგორც თვითონ ამბობენ ხოლმე ისინი, ყველა კვერცხის ერთ კალათში ჩაწყობა, შეცდომა არის მთელი ფსონის დადება ერთ პოლიტიკურ გუნდზე, და ფსონი უნდა დაიდოს პლურალისტურ პოლიტიკურ სისტემაზე, რომელიც საბოლოო ჯამში განაპირობებს ქვეყნის დემოკრატიულ, მდგრად დემოკრატიულ განვითარებას. მეორე მხრივ ისინი მათიციან, რომ ოპოზიციის ასევე ღია მხარდაჭერა შეუძლებელია, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს არ არის მათი სტილი, რომ ხელისუფლების არსებული ხელისუფლების წინააღმდეგ გამოვიდნენ, თუ ეს ხელისუფლება უაღრესად ოდიუზური არ არის მათ თვალში, და დღევანდელი ხელისუფლებაზე შეიძლება ითქვას, რომ მათ თვალში ის ნამდვილად არ არის უაღრესად ოდიუზური. და მეორე, ისინი დღესდღეობით ჩემი აზრით ვერ ხედავენ ოპოზიციაში ამ ხელისუფლების პროდასავლურ ღირსეულ ალტერნატივას.
მე ვარ დავნა თითქმის თითქმის ხუთშაბათს ზახმები ბატონო შალვარაძე. უბრალოდ მე არ თვლი რომ მაინც და მაინც დიდი განსხვავება მოხდა, ასე ვთქვათ, განსხვავება სადაც ადგილი ბუშ ადმინისტრაციასა და ობამას ადმინისტრაციას შორის მხარდაჭერის თვალსაზრისით. მე მგონია უბრალოდ რომ პრინციპში, ასე ვთქვათ, რაღაცა აზრით ბუშ ადმინისტრაციის დამოკიდებულება ზუსტად ისეთი იყო, როგორც ასე ვთქვათ, ობამას ადმინისტრაციის დამოკიდებულება პრინციპში, თუ ვთქვათ, ლაპარაკი ალტერნატიული, ასე ვთქვათ, ძალების ძიებაზე. ეს მე მგონია რომ საერთოდ ბუშ ადმინისტრაციის დროსაც კი დაიწყო. უბრალოდ რაღაცა პერიოდში არსებულ ხელისუფლებას ჰქონდა თითქმის აბსოლუტურად მიახლოებული მხარდაჭერა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში რამე აზრსაც წარმოადგენდა ალტერნატიული ძალიძიება. ახლაც მე აბსოლუტურად დავეთანხმები ბატონ შალვას იმაში, რომ ჯერჯერობით ისინი ვერ ხედავენ ძალას, რომელიც ასე ვთქვათ, მათი ინტერესებისთან უფრო ახლოს იყოს და ასევე საზოგადოებრივი მხარდაჭერა ქონდეს შედარებადი, როგორც ასე ვთქვათ, აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, შესაბამისად მათთვის არანაირი აზრსაც წარმოადგენს. გადმოგდება სხვადასხვა რეჟიმების ცვლა, სწორედ ძალიან ასე ვთქვათ, მას სტილში არის გაუკეთებიათ მანამდე, მაგრამ არანაირი მათთვის ობიექტური ინტერესი არ არსებობს, იმიტომ რომ დღეს საქართველოს პრეზიდენტი არის რეგიონში პრინციპში მათი ერთადერთი ნამდვილად ერთგული მოკავშირე, და მისი შეცვლა თუ მოხდება, უნდა მოხდეს ადამიანით, რომელიც როგორც მინიმუმ ასეთივე მოკავშირე იქნება და არა თქვათ რაღაცა ასე ვთქვათ ნაკლები და საეჭვო რეპუტაციის და რომ არიციან რას გააკეთებს და ასე შემდეგ. და პლუს ამას კიდე რასაკვირველია, თუნდაც რომ მიცოდა ასეთი ადამიანი რომ არსებობს, მან უნდა შეძლოს და აჩვენოს რომ ქართულ საზოგადოებაში ეს ხარდაჭერა, რაც ასე ვთქვათ ჯერჯერობით ასევე ამოხდარა.
საზოგადოებას რაც ეხება, ხედავთ თუ არა თქვენ პოლიტიკურ მხარეებში კომპრომისისთვის მზადყოფნას? რამდენად არის ეს დაკავშირებული საზოგადოების დაკვეთასთან, იმ საზოგადოების, რომელიც ერთთან მეორე პოლიტიკურ პოზიციას უჭერს მხარს, ანდაც არც ერთს არ უჭერს მხარს, მაგრამ არის ასეთი სერიოზული მნიშვნელოვანი დაკვეთა კომპრომისსა და მოლაპარაკებას? რამდენად ხედავთ რესურსს?
ნაწილს აქვს სურვილიც და უნარიც რომ წავიდეს დიალოგზე, და ეს სწორია ჩემი აზრით, მაგრამ მე გულისხმობ დიალოგს და არა უბრალოდ შეხვედრებს. მეორე ნაწილს შესაძლოა ჰქონდეს ამის სურვილი, მაგრამ უნარი არ გააჩნდეს, და მესამე ნაწილს შეიძლება ჰქონდეს უნარი, მაგრამ სურვილი არ გააჩნდეს. მე მიმაჩნია რომ რაც მალე მოხდება დიფერენცირება აი ამ ასე ვთქვათ მიმართულებების მომხრეთა შორის, მით უკეთესი იქნება ქართული პოლიტიკური ცხოვრებისთვის. რაც შეეხება მოსახლეობის დაკვეთას, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ჩემი აზრით პროტესტულად განწყობილი მოსახლეობის მეტი ნაწილი, მე ასე მგონია, მაგრამ რა თქმა უნდა სანახავია კიდევ გამოკვლევები, მომხრე არის არა თქვათ აი ესეთი მოლაპარაკებებზე უარის თქმით და საკითხის ხისტად დაყენებით ამ პრობლემის გადაწყვეტისა, არამედ უფრო მრავალპლანიანი მოქმედებისა. მრავალპლანიანში იგულისხმება როგორც მოლაპარაკება და გადაკვეთის წერტილების მოძიება, ისე დასავლეთის მხარდაჭერის მოპოვება, ისევე ქუჩის აქციები, ანუ ოპოზიციის მიერ უფრო ფართო ფრონტით თავისი ქმედებების გაშლისა და არა მხოლოდ ერთი ხისტი მოთხოვნისა, რომ ქუჩაში ვიდგები, სანამ სააკაშვილი არ წავა.
ანუ გიგა, თქვენ თუ ხედავთ რესურსს?
მოდი ესე ვთქვა, რომ ქართულ მოსახლეობის მართლა დიდი ნაწილს მართლა ასე ვთქვა, ეს რადიკალიზმი ყოველ შემთხვევაში ემოციურ დონეზე ახასიათებს. აი მაგალითად რო ავიღოთ საპრეზიდენტო არჩევნებში, ხო, ფაქტია რომ ოპოზიციის კანდიდატმა მიიღო ბევრად უფრო მეტი ხმა ვიდრე საპარლამენტო არჩევნებში მიიღო ოპოზიციამ. და ეს იყო სწორედ დამოკიდებული იმასთან, რომ ამ ვთქვა 9 მილიონ ადამიანს თუ ვინც რამდენიც იყო, ხო, ვინც მისცა ხმა გაჭიჭილაძეს, ჰქონდა განცდა რომ აი ხელ მიშას მოვიშორე და დამთავრდება. როგორც კი ისინი მიხვდნენ, რომ აი მიშას ვერ მოვიშოროთ, იმა დაკარგეს ინტერესი, რომ თქვა მოდი ახლა მეტი წარმომადგენელი ავირჩიოთ პარლამენტში, სადაც იქნება დებატები და პოლიტიკური პროცესი და ჩვენი ინტერესები წარმომადგენელი იქნება. ესეთი განცდა არსებობს. შესაბამისად ამას ვერსად ვერ გაუყვალ და სხვა რასაკვირველია ხელისუფლების ხარდამჭერების შეურჩევს, რომლებიც არანაკლები და მე მგონი დღეს უფრო მეტნი არიან. ასეთივე რადიკალიზმია ზუსტად, რომ ერთხელაც იქნება და ესენიც წავლენ და დაგვანებებენ თავს და ჩვენ ისევ იქნებით როგორც გვინდა. მაგრამ სიტუაცია რახან ასე თქვა, არ ვერ ხერხდება სწორედ ამის გადაწყვეტა რაციონალურ და ცივილიზებულ დონეზე, ხდება ამ შემთხვევაში რა? ხდება ორი თითქმის თანაბარძალოვანი ძალის შეჯახება და გასაგები ხდება, რომ რახან მათ ურთიერთგანადგურება არ შეუძლოთ კომპრომისზე უნდა შეთანხმდნენ. ანუ გაცნობიერება და ემოციის დონეზე შეიძლება ამის მოთხოვნება ბევრს არ აქვს, მაგრამ დღეს ისეთ სიტუაციაში შევედით, რომ უბრალოდ ძალთა გადანაწილება მოითხოვს ამას რა. სხვა გზა არ არის. ანუ სამოქალაქო ომი დაიწყოს და მე მგონი რომ ჩვენ ხედავთ რომ პრინციპში მოწიფულობა და ტვინი ყოფნის ორივე მხარეს რომ ეს არ მოხდეს, ან კიდევ ობიექტურად არის ეს სიტუაცია შექმნილი, რომ შეთანხმებაზე უნდა წავიდნენ. ეს არ არის დამოკიდებული კონკრეტულად აქტორ მონაწილეების ემოციებზე თუ თქვა მათ რაციონალობაზე, დამოკიდებული უბრალოდ აი ესეთ ობიექტურ სიტუაციაზე და მე ამ ობიექტურ სიტუაციის იმედი მაქვს უნდა გამოვთქვი.
ანუ თქვენ ის იმედი გაქვთ?
მე იმედი მაქვს იმისა, რომ საპროტესტო მუხტი იქნება შენარჩუნებული. მაგრამ ეს საპროტესტო მუხტი გამოიხატება არა იმდენად ქუჩის აქციებში, თუმცა ქუჩის აქციებსაც თავისი ადგილი გააჩნია საერთო პროტესტში, არამედ სხვა გონივრულ ქმედებებშიც. მაგალითად იმაში, ნუ სიტყვაზე ვლაპარაკო ამ შემთხვევაში, მაგალითად იმაში, რომ ოპოზიციამ გაცილებით მეტი დრო და ძალისხმევა დაუთმოს იმას, რომ გაიტანოს რეფერენდუმის გამართვის საკითხი, ვთქვათ. Ну, так вот, мой пост мети мхардачера დასავლეთში აჩვენოს დასავლეთს, რომ ის ან ოპოზიციის რაღაც ნაწილმა აჩვენოს, რომ ის რეალურ ალტერნატივას წარმოადგენს, თქვათ, სამომავლოდ ამ ქვეყანაში. გონივრული ქმედებების იმედი მაქვს, რაც არ გამორიცხავს საჭიროების შემთხვევაში ქუჩის აქციებს, მაგრამ ჩემი აზრით ქუჩის აქციებზე არ უნდა გაკეთდეს მთავარი מחვილი, როგორც ეს კეთდება დღეს. ჩემი აზრით ეს არ არის ოპოზიციისთვის სწორი გზა, იმიტომ რომ სიმართლე გითხრათ, მე ვერ ხედავ პირდაპირ კორელაციას ქუჩის აქციებსა და სააკაშვილის გადადგომას შორის. ანუ ის რომ ქუჩაში გამოვა, თქვათ, 70 თუ 80 თუ 100,000 ადამიანი, ამას შორის და იმას შორის რომ სააკაშვილმა თქვას რომ ახლა რამდენი ხალხი გამოვიდა, მოდი მე გადავდგებიო, ამას შორის პირდაპირ კავშირს მე ვერ ხედავ. თუ ოპოზიცია სურს მიაღწიოს იმას, რაც მას სურს, ანუ ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას, მან სხვაგვარად უნდა იმოქმედოს.
პოლიტოლოგ შალვა პიჩხაძის ამ ნათქვამით დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგი და ნინო გელაშვილს თბილისის სტუდიაში მიწვეული ხავდა პოლიტოლოგ შალვა პიჩხაძესთან ერთად ფილოსოფოსი გიგა ზედანია. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. ქენგისმენთ რადიო თავისუფლებას.
თითქმის 9-წლიანი ლოდინის შემდეგ საქართველოს უკვე აქვს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა, რომლითაც ქვეყანამ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაცია უნდა განაგრძოს. კვირი დასაწყისში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული პროგრამა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს რობერტ სიმონს გადასცა. დოკუმენტი კონკრეტულ ვადებს უწესებს საქართველოს იმ სახელმწიფოებრივი რეფორმების განსახორციელებლად, რომლის არასათანადო შესრულების შემთხვევაში ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა შესაძლოა მრავალწლიან რუტინად იქცეს. კობა ლიგდიკაძეს მოუსმინეთ.
ორშაბათს ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში რობერტ სიმონსმა ჩაიბარა საქართველოს მიერ მომზადებული ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა. დოკუმენტი კლასიფიცირებულია, თუმცა ცნობილია ყველა ის ხუთი სფერო, რომელთა რეფორმირებაში მიღწეული წარმატებები სავალდებულოა ნებისმიერი ქვეყნისათვის. ნატოს შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის თენგიზ გოგოტიშვილის თქმით, ერთ-ერთ უცვლელ მოთხოვნად კვლავ დემოკრატიული რეფორმები რჩება.
გათვალისწინებულია ყველაფერი, სამხედრო თანამშრომლობი დაწყებული, სამხედრო რეფორმით გაგრძელებული და ამ დოკუმენტში წამყვანი, ან ერთ-ერთი წამყვანი თემა არის დემოკრატიული ცვლილებები და საზოგადოების პოლიტიკური ცვლილებები, რომელიც ქვეყანაში უნდა გატარდეს. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს დოკუმენტი ცვლილური დოკუმენტი არის, ეგრეთ ალბათ მაპი,
ანუ გაწევნების სამოქმედო გეგმა საქართველოსათვის შემდგომი ნაბიჯია. დიდი მოლოდინების მიუხედავად ალიანსის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები 2008 წლის აპრილში ვერ შეთანხმდნენ საქართველოსთვის სამოქმედო გეგმის მიცემაზე. თუმცა ქვეყანამ მიიღო გარანტია, რომ აუცილებლად გახდება ალიანსის წევრი, თუ კი დარჩება ევროპული ფასეულობებისა და დემოკრატიის ერთგული. სამხედრო ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილის თქმით, ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ამოქმედება მნიშვნელოვანი მოვლენაა საქართველოსათვის, თუმცა საჭიროა მიმდინარე პოლიტიკური კრიზისის დაძლევა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა შესაძლოა მრავალწლიან რუტინად გადაიქცეს, ამბობს ირაკლი სესიაშვილი.
ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი პოლიტიკური მომწიფება არ არის საკმარისი, რაც მიანიშნებს, რომ დემოკრატია ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ უცხო ხილია ჩვენი ქვეყნისთვის. ამიტომ ნატო დაიკავებს იმ პოლიტიკას, რომელიც ეკავა მას მანამდე, როდესაც იწყობდა ჩვენგან მნიშვნელოვან რეფორმებს. ამ რეფორმების მოთხოვნა გაგრძელდება.
ყოველწლიური ეროვნული პროგრამით საქართველოს ხელისუფლებამ ივალდებურა, რომ გააძლიერებს ქვეყანაში დემოკრატიულ რეფორმებს, განავითარებს საბაზრო ეკონომიკას, უზრუნველყოფს სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობას, ხელშეუწყობს ადამიანის უფლებების დაცვას და შექმნის ევროპული ტიპის თავდაცვისა და უსაფრთხოების ძალებს. მაგრამ ამ რეფორმისათვის საჭიროა სამოქალაქო თანხმობა და პოლიტიკური კრიზისის დაძლევა. პოლიტოლოგი შალვა ფიჩხაძე არის ზიარებს საზოგადოების იმ ნაწილის დამოკიდებულებას, რომელიც შიშობს, რომ ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის დაპირისპირებამ შესაძლოა ევროპული ფასეულობების დევალვაცია გამოიწვიოს.
არა, მე მგონი პირიქით ჯობია, რომ დაპირისპირება იყოს ორ პრონატოულ ძალას შორის და ან რამდენიმე პრონატოულ და პროდასალურ ძალას შორის, ვიდრე პროდასალურ და ანტიდასალურ ძალებს შორის, იმიტომ რომ ალბათობა იმისა, რომ პროდასალური ძალა ან დარჩება, ან მოვა ხელისუფლებაში, უფრო მეტია.
იმისათვის, რომ მიაღწიოს წარმატებას ეროვნული ყოველწლიური გეგმით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაში, ხელისუფლებას ფული ცოტა აქვს და დროც. ამ წლის ბოლოს ნატო შტაბინა მისხალ-მისხალ შეაფასებს საქართველოს მიერ შესრულებული სამუშაო დავალების ხარისხს. სამაგიეროდ, რის ნაკლებობასაც საქართველო ვერ დაემდურება, ეს არის მოსახლეობის მხარდაჭერა. ნატოს შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დაკვეთით შესრულებულმა ბოლო სოციოლოგიურმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ რუსეთ-საქართველოს ომის პოლიტიკური თუ ეკონომიკური კრიზისის მიუხედავად მოსახლეობის 71% ნატოში გაწევნების მომხრედ რჩება. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა, რომ მზად არის რუსეთთან მოლაპარაკებები დაიწყოს ერთადერთი სახმელეთო სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ზემო ლარსის ამოქმედების საკითხზე. საზღვრის გახსნის ინიციატივით მოსკოვი გამოვიდა, რომელმაც ამის შესახებ საქართველოს ხელისუფლებას შვეიცარიის საელჩოს მეშვეობით შეატყობინა. ოფიციალური თბილისის ზემო ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ამოქმედებაში ეკონომიკურზე მეტად პოლიტიკურ სარგებელს ხედავს, რას კახან ჭედლიძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაის გამოაცხადა საქართველოს მზადყოფნა დაიწყოს მოლაპარაკებები ზემო ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნის თაობაზე. ზემო ლარსის ამოქმედების წინადადებით საქართველოს მთავრობას რუსეთის სახელით შვეიცარიის საელჩომ 25 მაის მიმართა. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის გრიგოლ ვაშაძის განცხადებით, ოფიციალური თბილისი მოსკოვთან მოლაპარაკებათა მაგიდას მხოლოდ შვეიცარიის წარმომადგენლების თანდასწრებით მიუსხდება.
გამომდინარე საქართველოს მოქალაქეების ინტერესებიდან, გამომდინარე ჩვენი მეზობელი სომხეთის ინტერესებიდან, ქართულმა მხარემ ამ მოლაპარაკებების დაწყებაზე შესაბამის უწყებებს შორის თანხმობა მისცა. ჩვენ ერთადერთი წინაპირობა რაც ჰქონდა, ეს არის ის, რომ ყველა მოლაპარაკება უნდა შეზდგეს შვეიცარიის მხარის თანდასწრებით, იმიტომ რომ არავითარი პროვოკაცია რუსეთის ფედერაციის მხრიდან არ არის გამორიცხული.
ზემოლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი 2006 წელს რუსეთმა სარემონტო სამუშაოების მომიზეზებით ჩაკეტა. ამის შემდეგ მოსკოვმა რუსეთში საქართველოს პროდუქციის იმპორტირება აკრძალა. სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ამოქმედება რუსეთმა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ორ ქვეყანას შორის გაწყვეტილი დიპლომატიური ურთიერთობების მიუხედავად მოინდომა. ამას თბილისის მიმართ პოლიტიკურ ჟესტს უწოდებს რუსეთის სახელმწიფო დუმის წევრი ვიქტორ ილუხინი.
რუსეთის მხარე აკეთებს ჟესტს. წინადადებას. მოდით ვეძებოთ გადაწყვეტის გზები. ახლა ჯერ საქართველოს მთავრობაზეა.
საქართველოში მოსკოვის ამ ჟესტისა თუ ნაბიჯის მიზეზად ძირითადად მისი სტრატეგიული მოკავშირის სომხეთის ინტერესებს ასახელებენ, რადგან ლარსის ჩაკეტვის შემდეგ სომხეთი რუსეთისგან მოწყვეტილი აღმოჩნდა. ამ ხნის მანძილზე საქართველოს ეკონომიკამ ბაზრების დივერსიფიცირება მოახერხა და ახლა რუსეთთან საზღვრის გახსნა უფრო ადგილობრივი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო ინტერესებს მოემსახურება. საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის აკაკი მინაშვილის განცხადებით თბილისის ზემო ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ამოქმედებაში უფრო პოლიტიკურ სარგებელს ხედავს.
დღეს ჩვენი სავაჭრო ბაზრები არის ძირითადად დასავლეთისკენ ევროპისაკენ. ლარსის გახსნა ბუნებრივია, რაღაცა ეფექტი ექნება, მცირე მნიშვნელობის, ალბათ უფრო ლოკალური მნიშვნელობის. ერთი რამე არის ნათელი, რომ რუსეთის პოლიტიკური ზეთუბა, რაც ხორციელდება ჩვენი პარტნიორების ქვედა, არის შედეგიანი. ეს ნიშანი იმისა, რომ რუსეთი ხსნის ლარსს, არის ნიშანი იმისა, რომ ამ პოლიტიკურ ზეთოლას მოაქვს შედეგი და ბუნებრივია გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს იქნება დამაგვირგვინებელი ფაზა იქნება ის, რომ რუსეთს მოუწევს საქართველოს ტერიტორიაზე დატოვება.
ჯერჯერობით უცნობია, როდის დაიწყება ექსპერტთა დონეზე ზემო ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ამოქმედების საკითხთან დაკავშირებით რუსეთ საქართველოს მოლაპარაკებები. ოფიციალური თბილისის განცხადებით ზემო ლარსში სასაზღვრო და საბაჟო ინფრასტრუქტურის რემონტი ერთ თვეში დასრულდება. კახამჭატლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
პრესალენსონლუ ახლა მეთერს დავთმობ ნიკო ნერგაძეს. მან დღეს თბილისში გაზეთებს გადაავლო თვალი და ახლა გიამბობთ, რა წერდნენ ქართული გაზეთები.
დღევანდელი ქართული გაზეთები ორ ძირითად თემაზე წერდნენ: 26 მაისის აქციაზე და მის შედეგებზე და დღევანდელ ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე. ის თუ რაზე გააკეთა ქართულმა პრესამ აქცენტი გუშინდელი მოვლენების გაშუქებისას მოწინავე გვერდების სათაურებიდანაც ჩანს. 24 საათმა სტატიას უცნობი 26 მაისი დაარქვა. რეზონანსმა სცენარ შეცვლილი სახალხო აღლუმი. ახალთაობას და ვერსიას კი ერთნაირი სათაურები ჰქონდათ. რა მოხდა სამების ტაძარში? ვერსია წერს: 26 მაის 9 აპრილის საბედისწერო შეცდომა განმეორდა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან მისულმა ხალხმა უწმინდესის და უნეტარესის შეგონება არის მინა. ერის სულიერი მამა რბილად რომ ვთქვათ, კვლავ უხერხულ მდგომარეობაში ჩააგდო და უგნური განცხადებაც კი გააკეთაო. ვერსია სამების ტაძარში მისულ ოპოზიციის მხარდამჭერებს აკრიტიკებს და წერს: როცა ტაძრის წმინდა თაღებქვეში მყოფები უფლის პატივსაცემად ქუდი არ გახურავს და სულ რაღაც ორი წუთის წინ ყალბისათნოებით შესციცინებდი სანთლის ალს, უზნეობაა ოთხი კაცის დანახვაზე მტაცებელს დაემსგავსო. მთავრობის წევრებს სიტყვიერე შეურაცხყოფა პარაკლისის და საგალობელის ფონზე მიაყენო და ამ ადამიანთა, ანგნებავთ, არა ადამიანთა ტაძრიდან გაძევება გაოგნებულ სტიქაროსნებს მოსთხოვო, წერს ვერსია. ხელისუფლების წარმომადგენლების სამებიდან წასვლის შემდეგ შექმნილ სიტუაციას აღწერს ახალი თაობა. სად არიან ლიდერები? კითხულობდა სამების ეზოში მყოფი ხალხი. ხალხი უკმაყოფილებას გამოხატავდა იმის გამო, რომ ლიდერებმა არ აუხსნეს რა უნდა გაეკეთებინა სამების ეზოში დარჩენილ ხალხს. ასე აღწერს მდგომარეობას ახალი თაობა. ოპოზიციის ლიდერები ძალიან დაბნეულები ჩანდნენ, წერს რეზონანსი. სალომე ზურაბიშვილი თავის თანაგუნდელებს შეშფოთებული ელაპარაკებოდა. მოგვიანებით ჩვენთან საუბარში კი დაადასტურა, რომ ოპოზიციას სხვა გეგმები ჰქონდა, რაც დინამოდან სამებისკენ დაძვრას არ ითვალისწინებდა, იუწყება გაზეთი. ამის შემდეგ პარლამენტთან შეკრებილი ხალხის განწყობას კი რეზონანსი ასე აღწერს: პარლამენტთან უკვე ნამდვილი ქაოსის უფეოდა. ლიდერები ამაოდ მოუწოდებდნენ მოსახლეობას დაშოშმინებისკენ. რუსთაველის გამზირზე შეკრებილი ათასობით ადამიანი ოპოზიციის ლიდერებისგან რადიკალური ნაბიჯების გადადგომას ითხოვდა, წერს რეზონანსი. დღევანდელი ქართული გაზეთები რეპორტაჟის უდიდეს ნაწილს სწორედ აქ ამთავრებენ და დანარჩენს ორიოდე სიტყვით ეხებიან. ისე ვერსიით დავამთავრებთ. 26 მაისის შედეგი ასეთია: სააკაშვილი ადგილზეა, პატრიარქი ხალხსა და პოლიტიკოსებს ურთიერთ მოსმენისკენ მოუწოდებს, ოპოზიცია კი განრისხებულ ხალხს, რომელმაც დღეს ნაკებ ლიდერებზე კინაღამ ორთვიანი ბოღმა ანთხია, რკინიგზის და აეროპორტის ცენტრალური გზის გადაკეტვისკენ მოუწოდებს, წერს ვერსია.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს, მან საქართველოს პრესამე მოიხილა. საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. ჩრდილოეთ კორეის მართველმა კომუნისტურმა რეჟიმმა გამოაცხადა, რომ გამოდის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებიდან, რომელმაც 1953 წელს ბოლო მოუღო ომს სამხრეთ კორეასთან. ამ ქვეყანასთან დაკავშირებით შექმნილ დაძაბულობაზე ახლა მარიამ ჯაურელი საუბრებს.
ჩრდილოეთ კორეის მართველი რეჟიმის განცხადებები ზომიერებით ჩვეულებრივ არც აქამდე გამოირჩეოდა, მაგრამ ახლა აშკარად კიდევ უფრო შორს მიდის. ფხენიანი ამბობს, რომ კორეის ნახევარკუნძულზე აქტიური საომარი მდგომარეობა. ეს განცხადება მიმომხილველების შეფასებით სინამდვილეს არ შეესაბამება, მაგრამ წინასწარ არავინ იცის, როგორ განვითარდება პროცესი. ფხენიანი ხომ ცნობილია სწორედ იმით, რომ ძნელია ან შეუძლებელი მისი ნაბიჯების წინასწარმეტყველება. ფხენიანის ბოლო მკვეთრი ნაბიჯი მოხვა სამხრეთ კორეის მიერთება შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ პროგრამასთან, რომელიც ითვალისწინებს მასობრივი განადგურების იარაღის დასამზადებლად გამოსადეგი მასალის ტრანსპორტში ეჭვმიტანილი გემების შეჩერებას და გაჩხრეკას. ამ პროგრამაში სამხრეთ კორეის ჩართვის შემდეგ ჩრდილოეთმა გამოაცხადა, რომ მიუღებლად მიაჩნია თავისი გემების გაჩხრეკა და თუ მსგავსი რამ მოხდა, ფხენიანი ამას ომის გამოცხადებად მიიჩნევს. მოისმინეთ ემოციური განცხადება, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის ტელევიზიის დიქტორმა წაიკითხა.
ჩონგაზოგინ ური სონმაქსრე დიან თანსოკ
ჩვენი მშვიდობიანი ხომალდების წინააღმდეგ მიმართული ნებისმიერი მტრული აქტი გაჩხრეკისა და დაკავების ჩათვლით მიჩნეული იქნება ჩვენი სუვერენობის მიუტევებელ ხელყოფად და გამოიწვევს ჩვენს დაუყოვნებლივ პასუხს ძლიერი სამხედრო დარტყმის სახით.
ეს ყველაფერი ხდება მას მერე, რაც გაეროს უშიშრობის საბჭომ ერთხმად დაგმო ჩრდილოეთ კორეაში ბირთვული გამოცდის ჩატარება, რაც მას აკრძალული ჰქონდა. და განაცხადა, რომ გაეროს უშიშრობის საბჭოში დაუყოვნებლივ იწყება მუშაობა ახალ რეზოლუციაზე ჩრდილოეთ კორეის შესახებ, რეზოლუციაზე, რომლის შესრულებაც სავალდებულო უნდა იყოს. იაპონიის მთავრობის წარმომადგენლის ტაკეო კავამურას მიერ დღეს გამოთქმული შეფასებით, ჩრდილოეთი კორეა არასწორი მიმართულებით მოძრაობს.
ჩრდილოეთ კორეის დაუმორჩილებლობა გაეროს უშიშროების საბჭოს მიმართ და მისი წინადადება, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ ბოდიშიც კი უნდა მოიხადოს, აჩვენებს, რომ ჩრდილოეთი კორეა არასწორი მიმართულებით მოძრაობს. საერთაშორისო თანამეგობრობის მოსაზრებების ცნობაზე უარის თქმით.
ჩრდილოეთ კორეის კრიტიკის საფუძველს მისი ბირთვული გამოცდის გარდაქმნის პროგრამა, რომელიც რაკეტების შექმნას ემსახურება. აპრილში ფხენიანმა გამოსადა ახალი თაობის გრძელ რადიუსში მოქმედი რაკეტა. ეს რადიუსი, სავარაუდოდ, შეერთებულ შტატებს, ალასკას ხვდება. ჩრდილოეთი კორეა ერწმუნება, რომ პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც მოკლე რადიუსში მოქმედი რაკეტებიც გამოსადა, თავდაცვას ემსახურება.
მნიშვნელოვანია ბოლო მოეღოს მტრულ პოლიტიკას, კერძოდ შეერთებული შტატებისა და იაპონიის მტრულ პოლიტიკას. ჩვენ არ აგვაქვს სხვა მიზანი გარდა თავდაცვისა.
ასე უპასუხა გაეროში ჩრდილოეთ კორეის ელჩის მოადგილემ პაკ ტოკ უნმა ნიუ-იორკში ჟურნალისტებს შეკითხვაზე, რომელიც რაკეტების ბოლო გამოცდას ეხებოდა. მაგრამ ბევრს ეჭვებს ჩრდილოეთ კორეის ნამდვილის რახვები. ფხენიანს ახლა რჩება მარტო ტექნიკური ამოცანა, ასე ვთქვათ, დააპატარაოს ბომბის რაკეტის ქობინას მოარგოს. ამის შემდეგ მას ატომური ბომბიც ექნება და მისი გასროლის საშუალებაც.
მარიამ ჯაურელი გასაუბრებოდა ჩრდილოეთ კორეის გარშემო არსებულ დაძაბულობაზე. ამერიკელი ოფიციალური პირების განმარტებით ამ ქვეყნის ბირთვული გამოცდის ყველაზე შემაშფოთებელი ასპექტი ის არის, რომ ფხენიანს აქვს სრული სხვებსაც გაუზიაროს ეს ცოდნა შესაბამისი ანაზღაურების სანაცვლოდ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს რადიო სენსორი ჩვენი პროგრამა ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული მუსიკა მუსიკით. მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე, ცნობილი ფრანგი კინოკომპოზიტორის მორის ჟარის ცხოვრებაზე და შემოქმედებაზე ილაპარაკებს.
ეთერში გაჟღერდა ნაწყვეტი კინოფილმ ექიმ ჟივაგოს მუსიკიდან. საყოველთაო ცნობილმა ლარას თემამ იმდენად ღრმად შეაღწია პასტერნაკის რომანის ქსოვილში, რომ გარკვეულწილად ამ შესანიშნავი ნაწარმოების სიმბოლოდაც იქცა. სამწუხაროდ, როგორც ხდება ხოლმე, ბევრ კინომოყვარულს არც კი ახსოვს ამ პოპულარული საუნდტრეკის ავტორის ვინაობა. არადა, ფრანგული წარმოშობის ცნობილი ჰოლივუდელი კომპოზიტორის მორის ჟარის კალამს ეკუთვნის აგრეთვე მუსიკა კიდევ 161 ფილმისთვის, რომელთა შორისაა ლოურენს არაბეთელი, მზის სხივის გემო, შუაღამის კოვბოი, მოგზაურობა ინდოეთში, სერიალი იესო ნაზარეთიდან და სხვა. ამ სიაში შედის ჩემი საყვარელი ფილმიც, რაიანის ქალიშვილი, რომელიც დევიდ ლინმა დადგა. თავარ როლს ის გამოჩენილი ინგლისელი მსახიობი სერა მაილსი თამაშობს. ფილმში ცალკე ეპიზოდებად ჩართულია მუსიკალური უვერტიურა და მუსიკალური ანტრაქტი. უნდა ითქვას, რომ თავისი გრძელი შემოქმედებითი ცხოვრების მანძილზე მორის ჟარი აქტიურად თანამშრომლობდა კინემატოგრაფის ისეთ მეტრებთან, როგორებიც იყვნენ ალფრედ ჰიჩკოკი, ჯონ ჰიუსტონი, ლუკინო ვისკონტი, ელია კაზანი, რენე კლემანი და სხვა. გარდა ამისა, კომპოზიტორი წერდა მუსიკას თეატრალური და საბალეტო წარმოდგენებისთვის, სატელევიზიო დადგმებისათვის. მორის ჟარის მოღვაწეობამ კინოხელოვნებაში მას 9 ოსკარი, 10 ოქროს გლობუსი, 1 გრემი, ბრიტანული აკადემიის 2 ჯილდო მოუტანა. ბოლო მათგანი, სტატუეტი, საპატიო ოქროს დათვი კომპოზიტორმა თებერვალში ბერლინის კინოფესტივალ ბერლინალეზე მიიღო. მასმედიის ინფორმაციით, ბოლო წლებში კომპოზიტორი მძიმე სენით კიბოთი იყო დაავადებული და ძალიან იტანჯებოდა. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში დიდ მორალურ მხარდაჭერას მას ვაჟიშვილი, აგრეთვე ცნობილი კომპოზიტორი, ელექტრონული მუსიკის პიონერი ჟან მიშელი უწევდა. მორის ჟარი ამა წლის 30 მარტს საღამოს ლოს-ანჯელესში 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ერთი თვით ადრე ბერლინალეს ხელმძღვანელმა დიტერ კისლიკმა შესანიშნავი ფრაზა წარმოთქვა: ის, ვინც წერს საუნდტრეკებს ფილმებისთვის, როგორც წესი, რეჟისორებისა და მსახიობების ჩრდილში რჩებიან. მათგან განსხვავებით, მორის ჟარი სამუდამოდ დაემკვიდრებს ადგილს კინოს ისტორიაში. მორის ალექსის ჟარი 1924 წლის 13 სექტემბერს ლიონში, ებრაულ ოჯახში დაიბადა. მისი მშობლები წარმოშობით რუსეთიდან იყვნენ. სწავლა მომავალმა კომპოზიტორმა ლიონის უნივერსიტეტსა და სორბონაში დაიწყო, სადაც ინჟინერ-ელექტრიკოსის პროფესიას ეუფლებოდა. მაგრამ სულ მალე გადავიდა პარიზის კონსერვატორიაში, რომელიც დასარტყამი საკრავებისა და კომპოზიციის განხრით დაამთავრა. მეორე მსოფლიო ომის დროს მორისი ფრანგულ ჯარში მსახურობდა. დემობილიზაციის შემდეგ მან რამდენიმე წელი პარიზის ეროვნულ სახალხო თეატრში იმუშავა დირიჟორად. ერთდროულად ჟარი წერდა მუსიკას თეატრისა და ბალეტისთვის, თუმცა მსოფლიო აღიარება კომპოზიტორმა კინომუსიკით მოიპოვა. მისი დებიუტი კინოში 1951 წელს შედგა, როცა მან დაწერა საუნდტრეკი ფრანგ რეჟისორ ჟორჟ ფრანჟუს მოკლემეტრაჟიანი ფილმისთვის „ინვალიდთა ოტელი“. 60-იან წლებში შეერთებულ შტატებში საცხოვრებლად გადასვლის შემდეგ ჟარმა დაიწყო თანამშრომლობა გამოჩენილ კინორეჟისორ დევიდ ლინთან, რასაც 3 მუსიკალური ოსკარი დაჯილდოება მოყვა. დღესდღეობით მორის ჟარის პერსონალური ვარსკვლავი ჰოლივუდის დიდების ხეივანს ამშვენებს. მუსიკის მცოდნეები ერთხმად აღნიშნავენ, რომ 50-იან წლებში სწორედ მორის ჟარმა გამოიყენა მუსიკაში კინოკომპოზიტორთა შორის პირველმა ელექტრონული ინსტრუმენტები. გასაკვირი არა, რომ მისი ვაჟიშვილი ჟან მიშელ ჟარი მსოფლიოში ელექტრონული მუსიკის ყველაზე ცნობილი კომპოზიტორი გახდა. აღსანიშნავია აგრეთვე, რომ ჟარი მამის 50-წლიან პროფესიულ კარიერაში დიდი ადგილი ეკავა ებრაული თემების დამუშავებას. მაგალითებად, შეიძლება მენახემ გოლანის, პოლ მაზურსკის და იშტვან საბოს ფილმები მოვიყვანოთ. საერთოდ კი თვით კომპოზიტორმა თავისი ცხოვრება ერთ გრძელ საუნდტრეკად მონათლა. „სიკვდილის ჟამს“, ამბობდა მორის ჟარი, „ჩემს თავში გახმიანდება უკანასკნელი ვალსი, რომელსაც მხოლოდ მე მოუსმენ.“ ეს ალბათ სწორედ ასეც მოხდა. ჩვენ კი ის გადაგვრჩენია, უსმინოთ მის შესანიშნავ ვალს ექიმ ჟივაგოდან.
როგორც რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ მუსიკა მუსიკა, იური ვაჩნაძის ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელიც ეძღვნებოდა ფრანგ კინოკომპოზიტორს მორის ჟარის. რადიო საავტორების გადაცემამდე დასრულდა, ბრაღიდან მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მეგემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად იყავით. მადლობთ ყურადღებისთვის.